pilnībā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas savu darbu beidza 15.23, kad ir likvidācija. Kaut gan pulkstens 11.47 jau slimnīcas personāls varēja atgriezties savās telpās, tātad apskatīt palātas, kuras sakārtot, lai var atgriezties arī pacienti. Ap šiem pulkstens plus 4 vakarā ugunsdzēsēji arī pameta šīs telpas, tad arī darbojās jau ugunsdrošības inspektori, kas salīdzināja, kas ir bijis uz pārbaudes laikus arī slimnīcā tātad februārī un kas ir varbūt pārkāpts tagad. Tāds no ugunsdrošības viedokļa un darbojās arī valsts policijas eksperti un darbinieki, kuri noskaidros visu šī notikuma apstākļus un arī ugunsgrēka iemeslus.